Labrīt, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 9. Lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 26. septembra saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, ir iesniegtas trīs priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņu 26. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par saimes pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanses izglītināšanas fondu padomē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpēc deputāti Kārkliņa, Loskatovs, Plavīnska, Ābiķis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 26. septembra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat 10 deputāti Kārkliņa, Loskatovs, Plavīnska, Ābiķis un citi lūdz izdarīt izmaiņas 26. septembra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputātas Rasmas Kārkliņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par nodokļiem un nodevām, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāta Sakovska, Tutina, Lazareva, Zariņa, Ribakova iesniegto likumprojektu grozījums eiro ieviešanas kārtības likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Aleksandrs Sakovskis.
Godātie kolēģi, eiro ieviešanas likums 7. pants nosaka, ka lata un eiro vienlaicīgais apgrozības periods ir divas nedēļas sakot ar eiro ieviešanas dienu. Mūsu priekšlikums ir pagarināt šo termiņu līdz 4 nedēļām, jo man nav šaubu par to, ka rīdzinieki un citu pilsētu iedzīvotāju atrisinās problēmas un paspēs vai nu samainīt latus pret eiro, vai nu viņiem pietiks laika tur, teiksim, tās divas nedēļas iztērēt veikalos, bet pārsvarā problēma ir laukos un pārsvarā pensionāri un tie, kas saņem pabalstus. Jo daudziem vēl nav bankas kontu, un daudzi iedzīvotāji vēl saņem gan pensijas, gan pabalstus, gan arī algas skaidrā naudā. Un tā pašā laikā mēs arī labi zinām, ka Latvijā tagad ir situācija, kur nav ne tuvu ne banku nodaļas, ne bankomātu. Un mēs uzskatām, ka cilvēkam, kam nav lieli uzkrājumi, viņiem vieglāk būtu tos latiņus iztērēt veikalos vai pērkot pakalpojumus, nevis mēģināt braukt un terēt līdzekļus transporta izdevumiem, lai apmainīt savus latus pret eiro. Ņemot vērā, kad arī pensijas gan pabalsti pārsvarā tiek izmaksāti gada sākumā, mēneša sākumā, un mūsu gadījumā tas ir 1. janvāris, Tas paliek ļoti aktuāli. Vēl kas ir ļoti svarīgi. 1. janvāris, tas ir jaungada svētki. Daudz vienkārši nebūs savās vietās. Arī ir situācijas, ko arī nevar noliegt, ka cilvēks var kļūt smagā slimības stāvoklī, operācijas vai vispār, būt slimnīcā. Un vienkārši var nepagūt tikt līdz saviem uzkrājumiem saulēcīgi, lai apmainīt pret eiro. Ja ņemt citu valstu pieredzi, tad mēs zinām, kad Eiropas valstis pārgāja no savām nacionālām valūtām uz eiro, tur apmaiņas, tur bija vienlaikus apgrozības termiņš 2 mēneši. Ja atkal paņem tad Igaunijas piemēru, viņiem bija 1 mēnesis. Eiropas direktīva nosaka, ka 2 nedēļas, tas ir tas minimālais termiņš, zem kura mēs nevaram atļauties to termiņu izdarīt vēl īsāk. Tātad, apkopojot to visu, es piedāvāju frakcijām atbalstīt šo likuma projektu un nobalsot par. Paldies!
Paldies! Pret neviens nav pieteicies runāt, bet ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Sakovsku, Tutinu, Lazarevu, Zariņu, Ribakovu, iesniegtā likumprojekta grozījums Eiropas ieviešanas kārtības likumā, nodošana budžeta finanšu nodokļu komisija, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. par 35, pret 46 atturas nav likumprojekts komisijai nav nodots. Saimnes prezidijas ierosina ārlietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienas likumā nodot ārlietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimnes prezidijas ierosina deputāta Raskājeva, Nausjeva, Sejeva, Sagiešina, Mirska un Sakauska, iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darblietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteicies runāt deputāts Vladimirs Veskājs.
Labrīt, augsti godāta Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Šis likumprojekts ir diskusijas turpinājums, kura bija iesākta pagājušā ceturtdienā. Un toreiz man neizdevās jūs pārliecināt par šīs idejas pareizību. Un šajā gadījumā mēs ņemam vērā Ašerādena kunga argumentus un tika izstrādāts jauns likumprojekts. Un galvenā būtība ir sekojoša. Darba devējs, kurš pieņem jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes, tiek atbrīvots, bet viņam tiek samazinātas sociālais nodoklis līdz 15%. Un šī kārtībā strādā vienu gadu, kopš jaunietis tiek pieņemts darba vieta. Un kas ir interesanti, šī likumprojekta izpratne, ja jaunietis pārtrauc darba attiecības ar darba devēju agrāk nekā beidzas šis termiņš, tad viņam ir tiesības aiziet pie cita darba devēja un turpināt strādāt uz tiem pašiem nosacījumiem to atlikušo laiku. Tiesa vajag atzīst, ka šajā gadījumā jaunietis tiks apdrošināts tikai daļai no riskiem. Un tie ir pret negadījumiem darba, invaliditāti, maternitāti un slimībām. Un likumprojekta tika novērsta, manuprāt, visi defekti, uz ko norādīja Ašeredena kungs. Un sakarā ar to, kā pagājušu nedēļu jūs šo likumprojektu neatbalstiet un neieklausieties manos argumentos. Es šodien līdzi pieeicināju ekspertus, bet tā kā viņiem nav tiesību un nav atļauts uzstāties šai tribīnai, tad es nolasīšu to, ko viņi saka. Un šis eksperts ir avīza dienas biznesa. Pirmdienas izdevums, kur uz pirmā vāka ir ļoti tāds, man liekas, runājošs attels ar šķīvi un tādu mazo burkanu un rakstīts. Piedāvājums pārāk niecīgs. Lai uzņēmēji gribētu pieņemt darba jauniešus bez darba pieredzes, valsts piedāvājotās finanšu atbalsts burkans ir par mazu. Tomēr Saeima pagaidām noraidījusi iespēju mazināt jauniešu bezdarbu un budžeta rēķina ar socnodokļu atvieglojumiem. Ko saka eksperti? Tas pats dienas biznes. Jauniešu bezdarba mazināšanai valsts finansiāli nav gatava darba maksāt socnodokli, bet uzņēmējiem šis piedāvājums šķiet pievilcīgs. Ko par to saka SIA BDO taks valdes locekle? Un vispār par to ideju. Arī citas valsts ir samazināta socnodokļa likme, risina ar samazinātas socnodokļa likmes risina nodarbinātības jautājumus. Piemēram, Zviedrija no 14. Gada ir noteikusi 10,21% lielu nodokli jauniešiem līdz 23 gadiem. Ko par to saka uzņēmējs SIA Sakret valdes loceklis? Nekā efektīvākā, ka nodokļu atlaides jau nav. Ko par to saka LDDK par labklājības ministrijas piedāvājumu? LDDK saka, ka to, kā pašreizēja instrumenti 150 lats subsīdē par jaunieša ilgstoša bezdarbnieka pieņemšanu darba nav pārāk pievilcīga, atzīst ne tikai uzņēmēji, bet arī mēs. Tad daži argumenti, uz ko norādīja pagājušajā reizē Ašeredena kungs, uz to, ka galvenā problēma ir izglītībā. Ko viņam vēlas atbildēt Vidzemes augstskolas docents? Uzņēmēji uzreiz teica, ka problēma ir izglītībā. Jaunie cilvēki nav pietiekami labi sagatavoti, lai gan darba tirgus pierāda pretējo. Mūsu jaunieši aizbrauc uz ārzemēm un viņus ar atlastam rokam ņem pretī. Tas nozīmē, ka nevienmēr ir runa par vāju izglītību, ja jaunieši spēj iekļauties vienotajā Eiropas tirgu. Un tad par tiem procentiem. Kā es jau teicu, labklājības ministrijas piedāvājumi tiek orientēti galvenokārt uz jauniešiem, kuri ir reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūrā. Ko par to saka labklājības ministrijas pārstāve Marika Kupče? Tikai 4-7% no visam skolu absolventiem, kas nemācās vai nestrādā, reģistrējas nodarbinātības valsts aģentūrā. Un pēdējais, ko, dargie kolēģi, jums vēlas pateikt, Jānis Čupelis, nekāda gadījuma nedrīkstētu aizmirst, ka pašreizēja jaunieši nākotne veidos sabiedrības mugurkaulu, kura rūdījums, iemaņas un vērtības liela daļa gadījuma būs atkarīgas no dzīves pirmajā daļa gūtas pieredzes. Aicinu atbalstīt.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Arvils Ašrādens.
Labrīt, cienījamie kolēģi, es gribētu teikt lielu paldies Raskāja kungam, kurš tiešām ir uzmanīgi sekojis debatēm un ievērojami uzlabojis savu priekšlikumu. Viņš ir tiešām fiskāli mazāk ietilpīgs un vienīgi, ko mēs redzētu šajā gadījumā, ievērojami samazinājumu sociālās iemaksās sociālajā budžetā. Bet, ja mēs runājam par priešlikumu pašu, tad es īsumā gribētu atgādināt galvenos argumentus no tās debates, kas izskanēja pagājušā nedēļā, kur bija līdzīgi rakstura priešlikums un pirmais svarīgākais. Jauniešu bezdarbs Latvijā nav fundamentāla problēma, viņam ir tendence būtiski samazināties, kā jūs minējušos, tas skaitļus no 35%, tas ir, mēs plānojam, kad gada beigās tas varētu būt 18%, un tas ir noticis 3 gadu laikā. Otrs jautājums. Šī joprojām ir intervences, kas ir vispārēji rakstura intervences, vispārējais nodokļu samazinājums. Un diezgan droši mēs varam apgalvot šobrīd, ka 2/3 jaunieši iekārtoja ar labu izglītību, iekārtojas darbā bez jebkādām problēmām. Vienai trešdaļai tiešām ir problēmas, un viņa problēma ir izglītības līmenis. Un pats pēdējais svarīgākais arguments. Ja mēs runājam par šo te programmu, kādai viņa nav šī brīdī nepieciešama. No 1. janvāra valstī tiek ieviest Eiropas Savienības iniciatīva jauniešu garantija. Ja jaunietis 4 mēnešu laikā nav spējis atrast darbu, tad valsts pienākums ir gādāt par to viņam. Vai nu viņš atgriežās mācību iestādē, mācību programmā, vai valsts palīdz viņam atrast darbu ar subsīdiju mehānismu palīdzību. Ja mēs redzam, ka pēc pusgada šī te programma nestrādā, tad mēs varam atgriezties pie šādas te nodokļu atlaižu diskusijas. Bet šī brīdī es uzskatu, ka šāda te programma nav nepieciešama un aicinu Saeimu neatbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Viens deputāts runājas par viens pret, lēmums jāpieņem balsojot lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Raskaja un Avs Jūsējūs ar Giešina Mirskstakovski iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo darbulietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40-35-48 likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par atviļinājumu piešķiršanu. Tātad Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāti Nikitis Nikiforovs iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atviļinājumu šā gada 19. septembrī. Šis atviļinājums tika piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Tāpat ir prezidijas saņēmis deputāti Jāņa Klauža iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atviļinājumu no šā gada 24. septembrī līdz 30. septembrim. Arī šis atviļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finansu izlīdzināšanas fondu padomē. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Budžeta komisija ir saņēmusi finanšu ministra vēstuli ar lūgumu deleģēt pārstāvju pašvaldību izlīdzināšanas fonda darbības pāraudzībai. Komisija izskatīja vēstuli un ir deleģējusi Līviju Plavinsku par pārstāvi šai izlīdzināšanas komisijā un ir sagatavots lēmuma projekts un lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas pārstāvju apstiprināšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda padomē. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pietāturis nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Rasmas Kārkliņas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātas Rasmus Kārkliņas atsaukšanu no publisko izdevumu revīzijas komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātas Rasmus Kārkliņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātas Rasmus Kārkliņas ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas armistiskā pārkāpuma kodeksā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Kolēģi, šis ir pēdējais likumprojekts, kas ir saistīts ar eiro ieviešanu. Šim likumprojektam esam saņēmuši 8 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais ir juridiskā biroja priekšlikums un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas armistiskā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 57 pret 23 atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par tiesu vāru. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Augsti cienījami priesēdētājs, kundze, godātie kolēģi. Šī gada 24. septembrī juridiskās komisijas sēdē tika izskatīts likumprojekts grozījuma likumā par tiesu varu ar numuru 899 LP11. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 95. pantu priekšlikumi netika iesniegti. Es lūdzu godātus deputātus atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījuma likumā par tiesu varu atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts apsardzes darbības likums. Pirmais lasījums – aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ainars Latkovskis.
Labrīt, kolēģi. Izskatāmais dokuments ir pilnīgi jauns likuma projekts. Bija ļoti nozīmīgas izmaiņas, kā rezultātā iekšlietu ministrija un attiecīgās asociācijas nolēma strādāt pie jauna likuma projekta. Šis likuma projekts paredz, ka, lai izslēgtu gadījumus, kad apsardzes komersanti nodarbina darbiniekus bez darba līgumiem, slēdzot uzņēmumu vai cita veida līgumus, gadījumos, kad jāslēdz darba līgumu, apsardzes komersants nevarēs uzdot pildīt apsardzes darbinieku pienākums personai, ar kuru nav noslēdzis darba līgums. Kāpēc tas bija nepieciešams? Jo tādā veidā gan valsts ieņēmuma dienests, gan valsts policija, kur veic uzraudzību par apsardzes uzņēmumiem, konstatēja, ka apsardzes uzņēmumi, slēdzot šos te uzņēmumu līgumus, izvairās no nodokļu nomaksas, kā rezultātā arī, teiksim, piedaloties konkursos, valsts un pašvaldību konkursos par apsardzes pakalpojumiem, iegūst, manā skatījumā, arī negodīgas priekšrocības pret citiem apsardzes komersantiem, kuri tomēr slēdz šos darba līgumus, tādā veidā sociāli aizsargājot savus darbiniekus un veicot nodokļu nomaksas. Tad šis likuma projekts paredz, ka visiem būs jābūt darba līgumiem. Kā novitāte jāmin ierobežojums arī uz apsardzes darbinieku formu stērpiem, lai nemaldinātu apsardzes pakalpojumu ņēmējus, kontrolējošās institūcijas un sabiedrību paredzēts, ka apsardzes darbinieku formu starpiem jābūt atšķirīgiem un tādiem, pēc kuriem var noteikt apsardzes darbinieku piederību darba devējiem. Tātad pilnīga skaidrība, kas tā ir par apsardzes firmu, nevis vienkārši novalkāts frencīts. Likumprojekts paredz atvieglot apsardzes certifikātu saņemšanas kārtību personām, kuras apgūvušas akreditētu pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu un iegūvušas drošības speciālistu kvalifikāciju. Šādām personām nebūs jākārto apsardzes darbības kvalifikācijas pārbaudījums, ko var uzskatīt par apvieglojumu šai nozarei. Bet likumprojekts tāpat arī paredz, ka turpmāk inkasācijas apsardzes būs kā atsevišķa apsardzes pakalpojuma veids un tai būs jāsaņem atsevišķa atļauja. Es domāju, ka uzlabojumi ir acīm redzami un aicinu jūs atbalstīt komisijas vārdā likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu apsardzes darbības likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret novaturas 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobrs.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 10. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts arotbiedrību likums. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Buiķis.
Cienītās saimnes priekšētāji, godātie kolēģi. Pirms gada mēs labojām arotbiedrību likumu, un toreiz tika uzdots ministra kabinetam izstrādāt jaunu arotbiedrību likumu. Šis ir izstrādāts, komisija izskatīja, nobalsoja. Es aicinu jūs atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu arotbiedrību likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu 11. oktobra līdz 17.00.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. oktobrs. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums. Likumprojekts grozījums sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāts Andris Bērziņš.
Kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 744. Šo dokumentu ir sagatavojis Tieslietu ministrija. Viņi ir saskaņot arī ar Labklājības ministriju. Šis ir ļoti nopietns dokuments. Direktīva ir sākos, varētu tā teikt, darboties 11. Gadā. Šī tēma par vardarbību pret bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu, bērnu pornogrāfijas apkarošanu, un ar kur principā tika strādāts vairākus gadus. Mums viņi ir jāievieš, jeb jāpārņem šī direktīva šajā gadā līdz 18. Decembrim. Kādas ir galvenās domas? Šeit ir ļoti stingri arī uztvērts ir preventīvie pasākumi un arī rehabilitācija tiem bērniem, kuri ir cietuši no seksuālās vardarbības. Atšķirība arī finansēšanā ir ļoti būtiska tā, ka, ja pašlaik ir budžetā rakstīts iekšā, ka var veikt rehabilitāciju bērniem sniedz, visiem bērniem sniedz, bet budžeta ietvaros, tad... Jāsaka, jau arī paldies ir šeit saimai, kad arī budžetā, ja bija nepieciešams, bija pieņemti tie grozījumi un tie bērni, kuriem bija nepieciešama rehabilitācija līdz gada beigām arī saņēma. Tad tagad dokumentā būs rakstīts iekšā, ka tas jau ir neskatoties uz to, vai budžetā ir paredzēts vai nav paredzēts visiem, kas ir cietoši no vardarbības, ja jāsaņem šī rehabilitācija. Tāpēc, kolēģi, es lūdzu atbalstīt šos grozījumus pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
4. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. oktobris. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Pirmais lasījums sociālo un darblietu komisijas vārdā deputāte Inita Bišofa.
Labrīt, augstgodājumie deputāti. Saimas sociālo un darblietu komisija divās sēdēs ir izskatījusi grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Šis likuma projekts ir saistīts ar šā gada 19. septembrī Saimas sēdē pirmajā lasījumā atbalstīto likuma projektu par iedzīvotāju ienākumu nodoklu un attiecas uz sezonas laukstrādnieku nodarbināšanu. Latvijas lauki ir Latvijas stiprums un lepnums. Tajā pašā laikā dārzkopības un augļkopības nozarē ir konstatēts divas būtiskas problēmas. Augsts nelegālās nodarbinātības līmenis, kas pēc 2011. Gada datiem rāda, ka šajā nozarē strādāja 232 personas, bet pēc zemkopības ministrijas datiem vajadzēja strādāt 38 tūkstošiem cilvēku. Otrakārt, tas ir sezonas raksturs ar Latvijas laika apstākļiem, kas rada nevienmērīgu darbinieku plūsmu un uzliek augstu administratīvo slogu dārzeņu un ogu audzētājiem. Ja ar darbinieku katru dienu ir jāslēdz darba vai uzņēmuma līgums. Līdz ar to 4 gadu laikā ir atrast risinājumu, izveidojot sezonas laukstrādnieku ienākumu nodokli 15% apmērā. Attiecībā uz sociālo apdrošināšanas iemaksām ir paredzēts, ja laukstrādnieku ienākumu mēnesī pārsniegs 70 eiro, persona tiks pakļaut pensiju apdrošināšanai. Personai būs iespēja brīvprātīgi pievienoties arī valsts vecuma pensiju apdrošināšanai. Priekšrocība būs, ja personai, kurai apgādībā ir sezonas laukstrādnieks, piemēram skolnieks, tiks saglabātas tiesības piemērot nodokļu atvieglojumus par apgādājumu. Komisija izskatīja likumprojektu, un tas tika atbalstīts. Aicina arī Saimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātei Elīnai Siliņai.
Labdien, cienījumā Saimas priekšstādātāja, labdien, cienījumie kolēģi. Budžeta veidošanas procesā ik mirkli sadaroties ar finanšu līdzekļu nepieciešamību, mēs virtuozi žonglējam, kur ko vēl aplikt ar nodokli, spēlējoties ar legāli darbojošos uzņēmumu likteņiem. Tāpat laikā mēs piedāvājam jaunas un jaunas izņēmumus tiem, kas atsakās darboties legāli, izvirzot skaļas pretenzijas vai prasības pēc atvieglojumiem. Mēs prēmējam valsts ieņēmumu dienestu ar miljoniem par cīņu ar ēnu ekonomiku, bet nonākot līdz konkrētas nozares analīzē, esam spiesti atzīt, ka, piemēram, augkopībā un dārzkopībā nelegālā nodarbinātība gadiem ir saglabājusies 99% līmenī. Nelegālā nodarbinātība augkopībā un dārzkopības nozarē ir kliedzoša un skaidrs, ka ir jāmeklē risinājumu nozari legalizēt. Tātad pamat uzdevums mums ir legalizēt sezonas lauku darbos nodarbināto iedzīvotāju darba attiecības. Pakārtots uzdevums ir iesaistīt sezonas ražas vācējus valsts budžeta papildināšanā caur lielāku vai mazāku nodokļu maksāšanu. Un tikai pēc tam, pēc šo divu uzdevumu atrisināšanas, var sākt diskusiju par šo cilvēku iesaistīšanu sociālās apdrošināšanas sistēmā. Es turpinu apgalvot, ka šobrīd piedāvātais sezonas laukstrādnieku nodarbinātības legalizēšanas risinājums nav veiksmīgs. Un to atzīst arī likuma izstrādātāji, sakot, ka mērķis ir legalizēt tikai 10% no nozarē strādājošiem sezonas laukstrādniekiem. Tas neatrisinās nelegālās nodarbinātības problēmas, jo tas prasa pārāk daudz arī šajā risinājumā no darba devēja, lai tas iznāktu ārā no šī brīža gan drīz 100% nelegālā sektora. Turklāt tas ir neadekvāti dārgs pretim finansiālajiem ieguvumiem. Ir radīts sarežģīts nosacījumu jūklis, turklāt vēl pieslēdzot sociālās apdrošināšanas sistēmu. Es minēšu trīs argumentus, kuru dēļ ir nepieņemama šajā likuma projektā paredzētā obligātā iesaistīšana sociālās apdrošināšanas sistēmā. Pirmkārt, paredzētā sezonas laukstrādnieku nodokļa novirzīšana sociālā budžetā, kā izrādās, ir paredzēta tikai un vienīgi pensiju apdrošināšanai. Tātad, nevis tam, kas varētu būt aktuāls šiem cilvēkiem rītdien, slimības, grūtniecība, invaliditāte, bet gan tālām nākotnes garantijām, ko visdrīzāk šie cilvēki neiegūs, jo, lai sociāli apdrošināta persona kvalificētos valsts pensijai, ir jāsakāt 15 gadu darba stāžs. Bet tā kā šis likums lauku vienkāršo darbu veicējam ļauj legalizēties tikai maksimums 65 dienas gadā, tad teorētiski cilvēkam, kas iespējams dzīvo naturālajā saimniecībā un tikai ražas laikā dodas pie lielsaimniekiem strādāt, ir nepieciešami 84 kalendārie gadi, lai nepieciešamo darba stāžu sakrātu, kas piekritīsiet ir nereāli, valsts apzināti iet uz šo cilvēku apmānīšanu. Otrais arguments. Ja cilvēkam tomēr būs izdevies sakrāt minimālo stāžu pensijas saņemšanai, bet tas kaut daļēji sastāvēs no sezonas lauku darbos uzkrātā darba stāža, šī sistēma netaisnīgi pagriezīsies pret citiem darba ņēmējiem nodokļu maksātājiem, jo sezonas laukstrādnieks būs nopelnījis savu stāžu par nepilniem 7 latiem mēnesī, kas ir netaisnīgi zema cena par dalību pensiju apdrošināšanas sistēmā, ņemot vērā to, ka pat minimālās algas saņēmējs, 225 latu minimālās algas saņēmējs, nākamgad maksās 59 latus mēnesī pensiju apdrošināšanai. Tātad, līdzīgi kā mikro uzņēmumu nodokļu maksājošo uzņēmumu darbiniekiem, arī šiem sezonas laukstrādniekiem pensiju kapitālu nodrošinās pārējie nodokļu maksātāji. Trešais arguments. Likums paredz, ka sasniedzot 50 latus mēnesī, sezonas laukstrādnieks samaksātais 90% apmērā nodoklis tiks novirzīts sociālajā budžetā pensiju apdrošināšanai, atstājot iedzīvotāju ienākumu nodokļu saņēmējas pašvaldības bešā. Taču tieši pašvaldības varētu būt visefektīvākās un visieinteresētākās savu zemnieku kontrolē, ja no laukstrādnieku legalizēšanās pašvaldību budžetos būtu pienesums. Taču manos daudzajos pretargumentos iespējams pazūd pats svarīgākais. Jebkura jauna sistēma, tās ieviešana, tālāk administrēšana tikai palielina valsts aparāta un tā uzturēšanas izmaksas. Sistēmas, kuras ir ekonomiski pamatotas tādās lielvalstīs kā Polija un Vācija ar 100 000 laukstrādnieku, ir nesamērīgi dārgas Latvijā, kura piedāvā to risinājumu plānojam apkalpot maksimums pāris tūkstošus iedzīvotāju. Diemžēl komisijās ir izpalikusi nopietna saruna un izvērtējums alternatīviem piedāvājumiem, ar kuriem, manuprāt, ir lielākas izredzes sasniegt pamatmērķi. Un pamatmērķis ir legalizēt sezonas nodarbinātību laukos. Tā kā es nevaru pieņemt piedāvoto risinājumu, es atturēšos un aicinu to darīt visus tos, kas aizstāv ideju par mazu valsts pārvaldi, par racionālu un efektīvu nodokļu izmantošanu, par taisnīgu un saprotamu dalību sociālās apdrošināšanas sistēmā un kas ir gatavi uz otro lasījumu objektīvi izvērtēt alternatīvus risinājumus.
Paldies. Turpinām debatas. Vārds deputātam Edvardam Smiltānam.
Kolēģis, daudz neaizskavēšu laiku, neiešu dziļās detaļās tieši viena iemesla dēļ. Šo jautājumu Ražokungs bija paņēmis izskatīt savā apakškomisijā zem budžeta komisijas. Viņš ir skatīts sociālo lietu komisijā pie Bačas kundzes. Viņš ir skatīts arī citos formātos un lauksaimnieki ir uzklausīti tāpat arī gan frakcijās, gan citur, ja kāds to ir vēlējies. Es domāju, šie argumenti daudz ir izskanējuši visos no šiem formātiem. Šī ideja ir atbalstīta un es domāju, tas ir tikai apsveicami, ka lauksaimnieki paši nāk un mums piedāvā risinājumus, saskaņot to visu finanšu ministriju, liek galdā jau gatavas lietas un lūdzu mūsu viņiem palīdzēt. Es domāju, kolēģi, atbalstīsim šo un ejam tālāk. Tas ir pirmais lasījums, ja ir priešlikums, sniedzam priešlikums.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Bišovs kundze, ko vēlas piebilst?
Es gribu apgalvot, ka sociālo un darba lietu komisija ļoti rūpīgi divās sēdēs izvērtēja tātad šo te priekšlikumu un visi, kur ir iepazinušies ar anotāciju, var izlasīt, ka kad ministra kabinets finanšu ministrijai, labklājības ministrijai un zemkopības ministrijai ir uzdevis ļoti rūpīgi vērtēt ar visiem nosacījumiem, tātad kā šis nodokļa režīms strādās, un ir noteikti pat atskaišu periodi, un līdz ar to es aicinu Saeimu atbalstīt šo te likumprojektu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu un atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturas 6. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 11. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. oktobrs. Paldies!
Paldies!
Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Saimes ārlietu komisija lūdzu izdarīt izmaiņas 26. septembra sēdes darba kārtībā un saskaņā ar saimes kārtības ruļu 86. pantu lūdzu izskatīt komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par autoceļiem. Pirmais lasējums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Šodien skatām likumu par autoceļiem, un būtība šim likumam ir sekojoša. Proti, ja līdz šim Latvijas valsts ceļi nebija tiesīgi iznomāt stāvlaukumus, tos stāvlaukumus, kas vēsturē bijuši domāti kravas auto drošajai novietošanai, tad ar šo likumu mēs pieņemtu, ka turpmāk Latvijas valsts ceļi ir tiesīgi komersantam šādus stāvlaukumus nomāt. Domai gaužām elementāri. Mēs labi zinām, ka līdzekļu ceļu uzturēšanai kārtībā trūkst, un ir zināmas cerības uz to, ka vismaz šo problēmu mēs atdodot komersantam varētu panākt, ka stāvlaukumi ceļa malās parādītos, viņi būtu droši ar žogiem, ar iespējams papildus citām kaut kādām ekstrām, ko komersants ir gatavs piedāvāt. Bet, lai šo varētu darīt, jāmaina likums. Tāpēc Tautsaimniecības komisijā mēs skatījām vienprātīgs atbalsts. Aicinu arī jūs atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par autoceļiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies par vienprātīgu atbalstu. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 10. oktobrs.
Citu priekšlikumu nav, priekšlikuma iesniegšanas termiņš šajā gada 10. oktobrs. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījuma aizsargjos likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi! Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi pirmajām lasījumām likumprojektu grozījumi aizsargjos likumā, un šis likumprojekts pārēc likumā papildināt ar definīciju ar objektu, kuram būtu nepieciešams noteikt aizsargjoslas. Un šis objekts būtu objekti militārie jūras novērošanas tehniskie līdzekļi. Un savukārt arī paredz noteikt aizsargu joslu ap navigācijas tehniskajiem līdzekļiem un militāriem jūras novērošanas tehniskajiem līdzekļiem. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajam lasījumam, un tāpēc lūdzu arī Saima atbalstīt likumprojektu pirmajam lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu aizsargu joslu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā noteikt termiņu 3. oktobris šīs gads.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu Ķemeru nacionālā parka likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Labdien, cienījamie kolēģi, tātad jūsu uzmanībai grozījumi Ķemeru nacionālā parka likumā. Šie grozījumi ir vairāk tādi tehniski, jo raugiet ir izveidot jaunu aizsargājumā jūras teritoriju, kas saucās Rīgas līča rietumu piekrasta, un loģiski šajā teritorijā iekļaut arī līdz šim Ķemeru nacionālā parkam piekritīgā jūras daļa. Tad nu, šī te jūras daļa tiek, nu, teiksim, izslēgta no Ķemeru nacionālā parka teritorijas. Un vēl precizētas arī dažas citas, nu, teiksim, teritorijas robežu nianses. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Ķemeru nacionālā parka likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikumi te gaidīti līdz 3. oktobrim.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobrs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā pirmais lasējums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Tutins.
Arī šo likumprojektu komisija ir izskatījusi pirmajam lasījumam, un būtiskākie grozījumi šajā likumprojektā būtu tie, kas precizē un nosaka to informāciju, kura tiktu iesniegta apgrūtināto teritoriju datu sniegšanai, iekļaušanai informācijas sistēmā, kā arī pašu objektu datu sniegšanu arī iekļaušanai informācijas sistēmā. Komisija ir atbalstījusi likumprojektu pirmajam lasījumam un aicina Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija piedāvā šā gada 3. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma komercķīles likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidzi Bērziņš.
Cienējumā saimnes priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumi komercķīles likumā. Minētie grozījumi ir paredzēti, lai pilnveidotu komercīlu tiesisko regulējumu un nodrošinātu iespēju komercīlas reģistrāciju veikt pilnīgi elektroniski, vienkāršojot esošo reģistrācijas procedūru un samazinot administrīvo slogu, kā arī uzlabojot komercīlas tiesības izlietošanas un komercīlas priekšmetu pārņemšanas valdījumā un atsevināšanas regulējumu. Komercīlu likumu grozījumos ir risināti jautājumi, kas ir saistīti, piemēram, ar komercīlas priekšmeta loka paplašināšanu. Praksē palielinās tendence ieķīlāt intelektuālo īpašumu, proti preču zīmes, patentus un citas intelektuālo īpašumu lietas. Vienlaikus nav pieļaujama situācija, ka vienu un to pašu priekšmetu ieķīlā pēc atšķirīgiem noteikumiem, līdz ar to šeit situācija būtu vienveidojama. Tāpat likumprojekts paredz arī paplašināt komercīlas devēju loku, nepieciešams attiecināt tad šo loku uz visām juridiskām personām, lai ļautu, piemēram, biedrībām, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrībām, kā arī dzīvokļu īpašnieku kooperatīvajām sabiedrībām, slēgt kredīt tiesiskajās attiecības pret komercīlas nodrošinājumu. Komercīlu reģistra vešanas kārtība tiek pilnveidota. Tāpat arī likumprojekts likumprojekts paredz izmaiņas attiecībā uz komercīlas automātisko dzēšanu pēc 5 gadiem. Jāsaka, par šo jautājumu juridiskajā komisijā bija arī diskusijas, droši vien, ka likumprojekta izskatīšanas gaitā vajadzēs rast skaidrību, kāds tad ir bijis likumdevēja mērķis attiecīgi iestrādājot šo regulējumu pašlaik spēkā esošajā komercīlas likumā, kas ir noticis vairāk kā 10 gadus atpakaļ, un pēc tam attiecīgi izdarīt arī izvēli par to, vai šis regulējums tiešām ir izslēdzams, kā tas ir norādīts šajos priekšlikumos. Neraugoties uz šīm diskusijām, juridiskā komisija atbalstīja minēto likumprojektu virzīšanai apstiprināšanai pirmā lasījumā, līdz ar to juridiskās komisijas vārdā lūgums atbalstīt likumprojektu grozījumu komercijas likumā pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu komercijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretaturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šī gada 28. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 28. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma mēslošanas līdzekļu aprits likumā otrais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Jānis Dūklavs.
Labdien, kolēģi! komisijas vārdā aicinu otrā lasījumā izskatīt minēto likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā. Komisija ir izskatījusi un atbalstījusi likumprojektu kopumā un arī trīs iesniegtos priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ir ministra Straujumas kundzes priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un trešais arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu mēslošanas līdzekļu aprits likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
3. oktobris.
Tad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Dana Reizniec Vozola.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi grozījumus fizisko personu datu aizsardzības likumā. Likumprojekts ir paredzēts, lai atvieglotu datu pārziņu darbu, iesaistot datu subjektu iespējamā datu aizsardzības pārkāpumu risināšanā. Dažas galvenās lietas, kas likumprojektā paredzētas, tiek papildināta datu pārziņu definīcija, iekļaujot tajā arī kopīgo pārziņu definīciju. Tiek noteikts, ka gadījumos, kad pārziņas ir reģistrētas vai atrodas ārpus Latvijas Republikas robežām, bet tas veids personas datu apstrādi Latvijas Republikā, tam ir jāieceļ Latvijas Republikā reģistrēt pilnvarotā persona, kur ir atbildīga par fizisko personu datu aizsardzības likuma ievērošanu un tiek precizēta kārtība, kādā dati tiek reģistrēti, kā datu subjekts informācija par saviem reģistrācijas datiem var pieprasīt informāciju datu pārzinim, kādos gadījumos tā tiek izsniegta vai tieši otrādi netiek izsniegta. Un vēl vairāk virkni tehniski grozījumi, kas samazinās administratīvo slogu datu pārzinim. Komisija šo likumprojektu ir atbalstījusi un lūdzu arī Saeimu atbalstīto pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu fizisko personu datu aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisijas piedāvātais priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 17. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 17. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums likumprojekts grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāta Lolita Čigāna.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šos te grozījumus ir atbalstījis pirmajā lasījumā. Šie grozījumi ir saistīti ar tā saukto kapitāla sabiedrību pārvaldības reformas paketi un ir kā viens no likumprojektiem šajā te paketē. Šie grozījumi precizē un paredz jaunu kārtību par to, kā valsts kapitāla sabiedrībā strādājošās amatpersonas varētu savienot amatus, saņemt atalgojumu un tam līdzīgi. Protams, šo te grozījumu tālākais liktenis būs atkarīgs no Tautsaimniecības komisijas lēmumiem attiecībā uz to, kā mums virzīsies tālāk valsts kapitāla sabiedrība pārvaldības reforma, jo, kā es minēju, šis te ir pakets likums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija rūpīgi diskutēja ekonomikas ministrijas piedāvājumus un nolēma šo te likuma projektu atbalstīt pirmajā lasījumā, tāpēc es lūdzu arī Saeimu atbalstīt pirmajā lasījumā šo te likuma projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60 pret nav atturas 24. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 24. oktobris.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 24. oktobris. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Cienījumais prezidijas, godātie deputāti, šis likumprojekts paredz apstiprināt līgumu, kur tika noslēgts starp Latviju un Baltkrieviju 94. Gadā, un tas nosaka Latvijas un Baltkrievijas robežu režīmu. Ārlietu komisija izskatīja šo likuma projektu un atbalstīja, un es aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu par Latvijas Republikas valdības un Baltkrievijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Baltkrievijas valsts robežas režīmu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu notiek priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobrs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu par sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisko vielu, psihotropo vielu, prekursoru aprit un cita veida noziedzīgiem nodarījumiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Jā, strādājām ar dokumentu 2560. Ar šo likuma projektu apstiprināmais līgums paredz abu valsts kompetento institūciju sadarbību cīņā pret terorizmu, organizēto noziedzību, nelegālu narkotisku vielu, psihotropu vielu un prekursoru aprit. Līgums paredz kārtību, kādā puse apmainās ar informāciju par plānotajiem vai izdarītajiem terorizmu aktiem. Par personām, kuras piedalās šādu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, izdarīšanas metodēm un izmantojamām ierīcēm. Ārlietu komisija izskatīja un apstiprināja pirmā lasījumā, aicina arī Saeimai atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Turkmenistānas valdības līgumu sadarbību cīņā pret terorismu, organizēto noziedzību, nelegālo narkotisko vielu, psihotropo vielu un prekursoru aprit un citu veidu noziedzīgiem nodarījumiem atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. oktobrs.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobrs. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovīnas ministra padomas nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Strādājam ar dokumentu 2535. Latvijas starptautiskie auto pārvadātāji veiksmīgi integrējušies starptautisko auto pārvadājumu tirgu un ir ieinteresēts tālāk attīstīt un paplašināt šos pārvadājumus. Latvijas auto pārvadājumu uzņēmumu meklē iespējas sadarbībai jaunos tirgos Balkāna reģiona valstīs, lai saglabātu konkurētspēju. Mēs nesen esam apstiprinājuši līdzīgas līgumas ar Serbiju un Melnkalnu. Ārlietu komisija izskatīja un arī atbalstīja šo līgumu, aicinu atbalstīt pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Bosnijas un Hercegovīnas ministra padomas nolīgumu par starptautiskiem pārvadājumiem ar autotransportu atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pretatūras nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
2. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 2. oktobrs. Paldies!
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzīvokļu īpašuma likumā. Pirmais lasījums – valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā – deputāts Viktors Jakovļevs.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, valsts pārvaldes un pašvaldību komisija izskatījusi ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma iet dzīvokļu īpašuma likumā un nolēma atbalstīt minētā likumprojekta pirmajā lasījumā. Pašreizējā situācija un likumprojekta būtība ir sekojošā. Pašlaik, atsavinot dzīvokļu īpašumu, iepriekšējā dzīvokļu īpašnieka saistības, kas izriet no pārvaldīšanas līgumā, nepariet uz dzīvokļa ieguvēju. Ar likumprojektu tiek noteikti dzīvokļu īpašuma atsavināšanas nosacījumi, kā pirms dzīvokļa atsavināšanās, dzīvokļa atsavinātājs, dzīvokļa ieguvējs, dzīvojamās mājas pārvaldnieks, pakalpojumu sniedzējs un zemes īpašnieks paraksta aktu, kurā fiksē dzīvokļa atsavinātāja saistības par pārvaldīšanas izdevumiem, kas ir saistīti ar dzīvokļa lietošanu. Šis akts būs jāparaksta visam iesaistītajam pusēm. Un uz dzīvokļa īpašumu ieguvēja pāriet arī blakus prasījumi, kas izriet no agrāka prasījuma pret dzīvokļa atsevinātāju. Saistības nepariet uz pircēju tādiem dzīvokļa īpašumiem, kas atsevināti tiesas nolēmumu izpildes rezultātā. Pašlaik dzīvokļa īpašuma likumā nav noteikts nepieciešamu balsu skaits, kad tiek pieņemts lēmums par atļauju dzīvokļa īpašniekam atslēgt atsevišķo īpašumu no centralizētas siltuma apgādes sistēmas. Līdz ar to lēmumu pieņemšanu pašlaik būtu nepieciešams, lai pārnobalsotu dzīvokļa īpašnieki, kuri pārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļa īpašumiem. Bet likumprojekta noteica, ka, lai pieņemtu šādu lēmumu, nepieciešams, lai pārnobalso visi dzīvokļa īpašnieki. Ar likumprojektu arī tiks konkretizēts, ka pienākums norēķināties par pārvaldīšanas pakalpojumiem attiecība uz izsoles rezultātā iegūto dzīvokļa īpašumu. Dzīvokļa ieguvējiem ir ar dienu, kad ir stājies spēkā tiesas nolēmums par izsoles aksta apstiprināšanu. Likumprojekts arī paredz noteikt, ka dzīvokļu īpašnieku kopsapulce varētu sasaukt arī cita persona, kas nav īpašnieku kopības biedrs. Likumprojekts paredz, ka kopības lēmumi būs saistoši dzīvokļu īpašniekiem, kurš nav piedalījies balsojis pret lēmumu pieņemšanu vai ieguvis dzīvokļa īpašuma pēc dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas. Likumprojekta arī precizēti kopības lēmuma veidi par pilnvarojumu došanu, iekārto un ietaišu ierīkošanu, būvniecību vai pārvietošanu, nevis aprobežojumu noteikšanu. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies. Uzsākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Labdien, augstgodētā saimnes priekšstādētā, labdien, kolēģi. Es gribēju runāt šodien tikai pa vienu šī likumprojekta daļu. Tas ir, ka šis likumprojekts pēc būtības mērķis bija paredzēt to, ka dzīvokļu īpašumi pie pārdošanas šie darījumi nevarētu notikties, ja nebūtu samaksāt šie komunālai parādi. Skatot Valsts pārvaldes komisijā un mājokļu jautājumu apakškomisijā, mēs sapratām viennozīmīgi to, ka šis likumprojekts mērķi nesasniegs. Un nav ko pārmest arī iesniedzējiem no ministra kabineta, kad šāds likumprojekts ir iesniegts, jo tās saskaņošanas darbi, kas nepieciešami būtu likumprojektam, ka šādi mērķi sasniegt caur ministra kabinetu, tam vienkārši nav iespējams iziet, jo tur ir ļoti daudzi juridiski iebildumi. Un tas vienkārši nav iespējams to izdarīt. Kāpēc likumprojekts mērķi nesasniegs? Tikai tāpēc, ka gadījumā, ja viena no pusēm kaut ko iebilst, tad uzsākās tiesu darbi un tiesa apstiprina šo parādu esamību, neesamību, bet ja priekšā būs vēl hipotekārais kredīts, tad hipotekāram kredītam vienmēr būs priekšroka un komunālie maksājumi par dzīvokļu īpašumu tā arī netiks sekt un būs vecā sistēma. Pēc būtības, ja dzīvoklim nav hipotekārā kredīta, priekšā ja nav šī apgrūtinājuma ar ķīlu, tad esošā likumdošana jau rada pietiekumu pamatu, lai šis parāds caur tiesu tiktu būtu atgūstams. Tā kā šis likumprojekts tāds diezgan tāds, nu, liekas, bet tāpat laikā viņš dod mums ļoti lielisku iespēju uzlabot ministra kabineta iesniegto likumprojektu ar priekšlikumiem uz otro lasījumu, kur mēs varētu visu šīs problēmas risināt. Galvenā lieta tā, ka šie risinājumi būs divdomīgi. Viņi būs divdomīgi tajā ziņā, kad būs noteikti būs tieslietu ministrijas viedoklis un juridiskā vīroja viedoklis, kas būs pret tādu veidu priekšlikumiem, kas varētu aizkārt ķīles institūtu. Bet ir dažādi viedokļi, ir juristu viedokļi, kas ir par to, ir juristu viedokļi, kas ir pret to, un mans aicinājums būtu frakcijām izvirzīt pa vienam pārstāvim pie šo priekšlikumu izstrādāšanas, ņemot vērā visas tās debates, kas ir bijušas divu gadu garumā mājokļu jautājumu apakškomisijā un viedokļi, kas tur ir izvērsts par pret šo te normu, kādā veidā mēs varētu vērsties pret ķīles institūtu, lai šie komunālie parādi tiks samaksāti. Tā ir viena no lielākajām problēmām vispār mājokļu politikā, ka šie te maksājumi šajā segmentā pazūd un ir neatgūstami, kas absolūtos skaitļos rada diezgan lielu skaitli. Rīgā 130 lati katrs dzīvoklis ir parādā par citiem kaimiņiem, kas nemaksā, un liela daļa no tā sastāv tieši hipotekārie kredīti. Tāpēc aicinājums būtu nākt visiem kopā, radīt šos priekšlikumus un pēc tam tālāk saimā drosmīgi nobalsot, tie būtu arī grozījumi civilu procesu likumā, ne tikai šajā likumā, lai šī norma sasniegtu to mērķi, kas ir izvirzīts šajā likuma projektā. Šajā brīdī mēs atbalstot šo te likuma projektu pirmajā lasījumā, nekādā gadījumā tas principā pilnīgi neko nemaina esošajā situācijā. Tikai tādi labi mērķi pie labas gribas, kas kaut ko tomēr varētu ietekmēt. Bet tāpēc aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā un strādāt tālāk pie šī likuma projekta uzlabojuma un arī apskatīt citas likuma projektus. Ir liels darbs izdarīts dzīvo māju pārvaldīšanas likumā, kas pieņems otrajā lasījumā, kur ir pamata normas sagatavotas, lai mēs varētu virzīties tālāk šo problēmu atrisināt. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamie kolēģi, cienījamā saimes priekšsādātāja, Valaiņa kungs jau diezgan precīzi uzrunāja problēmu, ko mēģina risināt šis te likumprojekts, ka mums ir, diemžēl, pietiekami daudz bezatbildīgu cilvēku, kas nemaksā par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem, par saņemtajiem pārvaldīšanas pakalpojumiem un uzskata, ka šos rēķinus sekt ir citu viņu kaimiņu pienākums. Diemžēl šobrīd patiešām ir tā, ka mums parādi, komunālie parādi un apsaimniekošanas parādi, kas rodās cilvēkam, ir piesaistīti konkrētai personai, nevis konkrētam īpašniekam. Gadījumā, ja dzīvoklis maina īpašnieku, tad bieži vien rodās tāda situācija, ka šie parādi paliek it kā karājamies gaisā un pēc tam nosēžās to cilvēku maciņā, kuri ir godīgi maksātāji. Tie visbiežāk ir pensionāri, kas tikko saņēmuši savā kontā pensiju, tulīt nokārto savus komunālos maksājumus. Diemžēl nereti situācija izveidojās tāda, ka pirms sākties apkuras sezonai, šie cilvēki ir spiesti nomaksāt arī to cilvēku parādus, kas nav vēlējušies kārtot savus komunālos maksājumus. Diemžēl taisnība ir Valaiņa kungam tajā sadaļā, ka šis likumprojekts tikai daļēji uzsāk ceļu uz to, lai komunālo maksājumu un pārvaldīšanas maksājumu parādus piesaistītu konkrētam īpašumam, nevis konkrētai personai. Šis likumprojekts paredz to, ka brīdī, kad īpašums maina īpašnieku, ir jāvienojās par aktu, jāparaksta akts, kurā jaunais īpašnieks uzņemās parāds saistību. Tas, kādā sadaļā šis likumprojekts ir nepilnīgs, ir tajā ziņā, ka nav paredzēts mehānisms, kādā veidā šī prasība ir padarīta par obligātu, ja šāds akts netiek noslēgts, kādas tam ir sekas. Šī gadījumā likumā būs pienākums noslēgt šo te aktu, un, protams, godīgie cilvēki to visticamāk ievēros. Tomēr tie cilvēki, kas nav bijuši godīgi un nav kārtojuši savas parādu saistības un grib pārdot šo te īpašumu un atstāt šo te parādu uz pārējo mājas iedzīvotāju pleciem, to varēs turpināt darīt. Lai gan šis likumprojekts ir nepilnīgs, es uzskatu, ka tomēr šajā ļoti garajā ceļā, ko saime iet jau vairākus gadus attiecībā uz komunālo un apsaimniekošanas parādu mazināšanu, šis ir būtisks solis, šis ir atbalstāms solis, un diemžēl šis ir bijis tā minimālā programma, par ko šobrīd ekonomikas un tieslietu ministrija ir spējusi vienoties. Tāpēc jo vairāk atbildības būs uz deputātiem, kas strādā ar šiem jautājumiem, iesniegt šajā likumā tādus grozījumus, lai padarītu šo te piesaisti, parāda piesaisti īpašumam par obligātu, tādā ziņā, ka jaunajam īpašniekam iegādājoties īpašumu ir jārēķinās, ka iepriekšējā īpašnieka parāda saistības būs jāsedz. Es lūdzu šo te likumprojektu atbalstīt un tos deputātus, kam interesē šie jautājumi, tiešām iesaistīties šī jautājuma tālākā risināšanā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Es savot, ka tuvais pārtraukums neviens vairs neseko īsti līdz debatēm, bet tomēr es aicinātu pievērst jūsu uzmanību. kā jūs esat aiz loga, ja pienācis rudens, to būs arī ziema, sāksies jauna apkures sezona. Problemātika, par ko minēja mani kolēģi, tik tiešām tā ir ļoti nopietna. Mēs ar viņu esam strādājuši jau nevienu vienu gadu. Un ar šiem likuma grozījumiem lielā mērā mēs varam atrisināt šo situāciju. Ierēģiņi ir strādājuši, viņi ir darījuši to, ko viņi ir varējuši, un tiešām virkne noderīgu lietu šī likuma projektā ir iestrādāts. Bet, diemžēl, esošais likumdošanas rāmis neļauj, nedot iespēju atrisināt pašu galveno problēmu, par ko jau šeit kolēģi minēja. Tas ir izveidot tādu ietvaru, tādu sistēmu, lai maksātājs būtu ieinteresēts pildīt savas saistības, lai viņam tas būtu izdevīgāk nekā kļūt par nemaksātāju, lai apsaimniekotājiem vai pakalpojumu sniedzējiem būtu izdevīgāk piedzīt šo naudu no nemaksātājiem, kas nav samaksāti par pakalpojumu, nevis pārlīst šo slogu uz maksātāju pleciem. Diemžēl esošā sistēma ir tāda, un rezultātā mums veidojas tās problēmas, par kurām mēs zinām. Un tāpēc tā ir likumdevēja politiskā griba un izšķiršanās to beidzot izdarīt. Un es gribētu aicināt visus kolēģus tik tiešām ņemt un to izdarīt vēl līdz apkuras sezonai. Tāda iespēja mums ir. Diemžēl Ierēģiņu līmeņi, speciālistu līmeņi jums ļoti ātri paskaidros, ka esošais ietvars to neļauj darīt. Tāpēc, lūdzu, izrādīsim savu politisko gribu. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Sergijam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, šī problēma ir kā karstais kartupels mutē. Izpļaut ir žēl, sagremot ir grūti. Bet šī problēma pastāv, līdz ar to jāmeklē arī veidi, kā to risināt. Šis te piedāvātais likuma projekts ir viens no veidiem. Droši vien būtu jāsaka arī, ka zināmā mērā tā ir nepilnīgi maigi izsakoties darba aktivitāte no ministra kabineta puses, jo es neuzskatu, ka pareizs solis ir, ka mums ir tiek iesniegts pusfabrikāts. Bet labāk, ja ir pusfabrikās, nekā nekas netiek darīts vispār. Es domāju, ka mūsu uzdevums ir šīs sesijas laikā pavirzīt uz priekšu visu to paketi, kas regulē jautājumus mājokļu sfērā. Es neaizslēdzu iespēju, ka apspriešanas rezultātā parādīsies alternatīvais likumprojekts, kas regulētu šīs te attiecības, un parādīsies arī izmaiņas vai izmaiņu varianti citos likumos. Bet jebkurā gadījumā es aicinātu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Aleksandram Sakovskim.
Es ļoti īsi. Tik tiešām šī problēma jau diezgan sen sajumā. Mēs apsviežam viņus divus vai trīs gadus pēc kārtas. Piekrītu visam tam, kas bija teiks no mūsu kolēgu puses. Vienīgi gribētu piešķirt uzmanību juristiem mūsu juridiskai komisijai it īpaši, jo galvenā pretestība, kas mums ir, tas ir tieši no tieslietu ministrijas un juridiskā biroja. Visi priešlikumi, kas bija izstrādāti ar deputātu puses, visu laiku tika bremzēti un no tieši no juridiskā viedokļa. Tātad, ja mūsu juridiskā komisija nāks mūsu palīdzībā, droši vien varbūt mēs arī atrisināsim. Bez tā, mēs būsim arī paliksim pusceļā un līdz galam šo problēmu atrisināt nevarēsim. Paldies.
Paldies, debatu slēdzu vai komisijas vārdā Jakoļokums, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā es tikai varu pateikt, ka mēs gaidīsim priekšteikums būtisks uz otro lasījumu un lūdzu atbalstīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašumu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Komisija noteica priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Tas ir 24. oktobris.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 24. oktobris. Paldies. Un pēdējais šīs dienas sēdes darba kārtības jautājums likumprojekts grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienas likumā. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Ēriks Kalniņš.
Labdien vēlreiz. Strādājam ar dokumentu 2793 un man kā bijušam diplomātam ir īpaši gods ziņot par šo likumprojektu, jo arī bijušais diplomāts vēl joprojām var būt diplomāts, pat ja viņš kļūst par politiķi. Ārlietu komisija virzījusi šos grozījumus diplomātiskā un konsulārā dienas likumā, jo šogad 1. oktobrī stāsies spēkā grozījumi pilsonības likumā atļaujot dubult pilsonību. Tā kā šīs izmaiņas pilsonības likumā varētu radīt situāciju, ka citu valstu pilsoņi var kļūt par Latvijas Republikas diplomātiem, bija nepieciešams veikt grozījumus diplomātiskā un konsulārā dienas likumā. Tādēļ Ārlietu komisijas virzītie grozījumi paredz noteikt, ka diplomāts ir Latvijas pilsonis, kuram nav cits valsts pilsonība. Šo normu nevajadzētu uzskatīt kā ierobežojumu personas tiesībām un uz nodarbošanās, bet gan kā ierobežojums, kas noteikts publiski tiesiskajās attiecībās. Šie grozījumi ir nepieciešami, lai Latvijai nodrošinātu pienācīgu, profesionālu un starptautiski respektēt diplomātisko un konsulāro dienestu. Šie grozījumi atbilst Vīnas konvencijas par diplomātiskajām attiecībām un piemērojās plašai pieņemtai starptautiskai praksei. Ir valsts, kuras atsakās akreditēt diplomātus ar divām pilsonībām. Līdz ar to, pieļaujot dubult pilsonību diplomātiskā dienestā, Latvijas ārlietu dienests ierobežot savas iespējas nozīmēt diplomāts. Vienlaicīgi mūsu diplomāti tika sadalīti divās nevienlīdzīgās grupās. Latvijas diplomātam ir jābūt lojālam tikai Latvijas Republikai un jāievēro tiesību aktos noteiktās prasības attiecībā uz dienestu laikā iegūtās informācijas neizpaušanu. Lai strādātu diplomātiskajā un konsulārajā dienestā, diplomātam ir jāsaņem atbilstošās kategorijas atļauju darbam ar Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un NATO klasificēto informāciju. Tomēr šie grozījumi nenosaka absolūtu aizliegumu personām, kurām ir dubult pilsonība, būt pa diplomātiem. Lai nodrošinātu, ka leģitīmais mērķis tiek sasniegts ar pilsoņu tiesības vismazāk ierobežojošiem līdzekļiem, redakcija paredz iespēju pēc ārlietu ministra ieteikuma ministra kabinetam piešķirt diplomātisko rangu Latvijas pilsonim, kuram ir arī cits valsts pilsonība. Attiecīgie grozījumi netiks attiecināti uz diplomātiem, kas diplomātisko rangu un citu valsts pilsonību ieguvuši līdz 2013. gada 1. oktobrim. Ārlietu komisija izskatīja šo jautājumu uzklausot ne tikai Ārlietu ministrijas pārstāvus, bet arī tiesības sargu pārstāvu un vienojās, ka šis likumprojekts ir atbilstošs Satversmei un Latvijas starptautiskajām saistībām. Ierobežojums ir noteikts ar likumu, tam ir leģitīms mērķis un tiek ievērots samērīguma princips. Ārlietu ministrijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas no likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
10. oktobrs.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņu šā gada 10. oktobrs. Paldies.
Paldies.
Tā, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, bet pirms mēs reģistrējamies, ir vesela virkne paziņojumi. Tātad pirmām kārtām ir deputātu jautājums Elksniņa Cvetkovs Urbanoviča Gešina Rubika jautājums ministra prezidentam Dombrovskim par dokumentiem, kas saistīti ar telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas apvienošanu. Šis jautājums pāradresēts ekonomikas ministram Pauļutam, no kura saņemt rakstveida atbildi, kas iesniedzējis neapmierina, bet tā kā ministrs atrodas komandējumā, tātad uz atbildu sniegšanu nevar ierasties. Savukārt deputāti Elksniņa Urbanoviča, Cvetkovs, Klementjeva, Gešina jautājums veselības ministrei Ingrīdai Circenei par iedzīvotāju veselības aprūpu Latvijā. Arī šeit ir saņemta rakstveida atbilde, kas iesniedzējis neapmierina, bet arī veselības ministra atrodas komandējumā. Tad jautājumu atbilžu sesiju šodien nenotiks. Deputāti Tutins Urbanoviči, Rubiks, Zariņš un Sakovskis ir sagatavojuši deputāti jautājumu zemkopības ministrei Lendotai Straujumai par valstī piedrošumu mežu atsevināšanas kārtību jautājums, cik nodots zemkopības ministrei. Deputāti Elksniņš, Svetkova, Urbanoviš, Zojos, Norlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par apvienoto telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas kontrola paketes nodošanu. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tāpat deputāti Elksniņš, Svetkova, Urbanoviš, Zojos un Norlovs ir sagatavojuši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Pauļutam par telekomunikāciju uzņēmumu Latvijas mobilais telefons un Latvijas valstī piedarošo kapitāla daļu atsavināšanu. Arī šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Tā, pirms mēs reģistrējamies, mums šodien ir zālē divi jubilāri, tātad mēs sveicam Guntaru Bilsēnu, kuram jubilēja ir tieši šodien. Tāpat dzimšanas diena šodien ir deputātam Nikolajam Kabānovam. Jā, un vēl, protams, pie piecīgajiem notikumiem Saeimas deputātu komanda pagājušo nedēļu piedalījās 4. Starptautiskajās parlamentāriešu sporta spēlēs Maskavā, kur mūsu kolēģi Dana Reiznieca Ozola Saeimas komandā izcīnīja pirmo vietu šahā. Izcīnītās godalgas var apskatīt balsošanas zālē, bet, protams, arī pārējie mūsu kolēģi mūsu godam pārstāvēja. Tātad Romāns Naudiņš un Dzintars Zaķis ieguva trešo vietu tenisā. Savukārt deputāts Jānis Klauš izcīnīja piekto vietu galda tenisā. Un minifutbolā mūsu komanda ieguva 8. vietu. Tātad kopumā spēlēs piedalījās 11 valstis, un mēs esam godam pārstāvējuši mūsu valsts parlamentu. Tā, lūdzu uzvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vēl viens paziņojums. Es atgādinu, ka šodien 12.35. Sarkanajā zālē būs filmas Uzturiet debesis spēkā svinīgā pirmizrāde, jo šogad aprit 25 gadi, kopš ir dibināta Latvijas tautas fronte, un atzīmējot šo gadadienu, ar Saeimas atbalstu ir uzņemta šī filma. Un filmas pamatā ir tā laika deputāta, viņa laika biedru, kuri atbalstīja neatkarības valsts ideju atskats uz Latvijas atmodas vēsturi. Un uz šo pasākumu ir aicināti piedalīties arī augstākās padomes deputāti un PSS tautas deputāti, kas atbalstīja Latvijas neatkarības ideju un filmas autoru kolektīvus. Tātad es aicinu, lai mūsu viesi nebūtu viena, tomēr arī deputātiem izrādīt interesi par šo filmu. Vārds paziņojumam deputātei Līnai Siliņai.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas locekļi, kā jau vakardien teicu, šodien 10.25. īsa iekšējā komisijas sēde frakciju mājā, Jēkabiela 10.12. 106. telpa. Sēdes garums 10-15 minūtes.
Paldies. Vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Augst godāties sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi pulkstens 11. Komisijas telpās. Paldies.
Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Bucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Cienītās kolēģis, godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Adamsons, nav Ina Druviete, nav Jānis Klaušs, nav Ināra Mūrniece, nav Igors Pimnovs ir klāt, Vineta Poriņa nav, Sergejs Potapkins nav, Inga Vanaga nav. Paldies!
Paldies! Līdz ar to 26. septembra saimas sēdi pasludina pārslēgtu. Paldies!